Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
13. srpna 1967, krátce před 6. hodinou večerní, přijelo na hraniční přechod v českých Velenicích osobní auto s 8členou rodinou Šindarových. Nejstarší byl otec Karel, ročník 1920, nejmladší vnučka Klaudia, narozena 1965. Šindarovi chtěli odjet z Československa do Rakouska, avšak nebyli svobodní občané, nýbrž obyvatelé komunistického státu, který jim sebral pasy. Všichni vystoupili z vozu a když otec zavelel teď, vyrazili k hraniční závoře. Tehdy 12letý syn Ctibor běžet nemohl. V šoku stuhl na místě a díval se, jak příslušníci pohraniční stráže, jeden z nich se jmenoval Pavol Mišo, pálí ze samopalů po jeho příbuzných. Ctiborovi Šindarovi jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořád jim, že vás provází Adam Drda. Příběh má ne zcela jednoduchý začátek. Ctibor Šindar se narodil v květnu roku 1955, nikoli v Čechách, ale ve Venezuele. Jak k tomu došlo? To je třeba obsáhleji vysvětlit. Jeho otec Karel pocházel z české rodiny z Uherského Brodu. Matka Olga, která se v některých dokumentech vyskytuje pod jménem Alexandra, přišla na svět roku 1924 v Polsku, nedaleko Krakova. Oba měli dost pohnuté válečné osudy, o nich se toho nedá moc zjistit. Ctibor zná rodičovskou minulost jenom z občasného vyprávění. Jeho otec pravděpodobně před vypuknutím války zběhl z armády. Je možné, ale ne jisté, že krátce sympatizoval s nacismem. Pracoval potom na lodích na Dunaji a sympatie k Hitlerovi, pokud vůbec nějaké měl, z něj rychle vyprchaly. Měl naopak jakési, ale opět blíže nespecifikované potíže. Ctiborová matka Olga Alexandra to měla ještě složitější. Uměla dobře německy a za nacismu krátce pracovala jako sekretářka či písařka v Osvětimi. Neví se, kdy a v jaké části osvětimského od roku 1941 vyhlazovacího komplexu. Byl to pro ní prý otřesný prožitek a o své minulosti nechtěla mluvit. Z drobných zmínek ovšem Ctibor pochopil, že jeho matka pomohla k útěku několika vězenkyním, přišlo se na to, ona sama skončila v koncentračním táboře, odkud se dostala za opět nejasných okolností do Pasova. Tam poznala Karla Šindara, vzali se zřejmě v jakémsi poloutajení ve Vídni a spolu odešli po porážce Hitlera do Československa. Pak už jsou jejich osudy zřetelnější. Karel Šindar krátce sloužil na hranicích a poté u Sboru národní bezpečnosti. Nebyl komunista. Šindarovým se v Československu narodily první tři děti. Roku 1946 dcera Olga, v roce 1947 dcera Darina a v roce 1949 syn Karel. To už bylo po komunistickém převratu, který mimo jiné oddělil české země od svobodného západu. Nedlouho poté odešel Karel Šindar na vlastní žádost od SNB do civilu. Ctibor vysvětluje, co se dělo pak.
V 49. někdy srpen září vzal ty tři děti, co měl, dali do kočárku toho nejmenšího Karla, samozřejmě ten měl pár měsíců, a s matkou šli utéct do Rakouska. Šli po poli, sestra mi říkala, že si měli takovou hru, že pokud uvidí nějakého cizího člověka, takže budou hrát si na skovavanou a skočí do obilí, aby je nebylo vidět. Malé děti, mluvíme o dětích, co měli 2-3 roky staré. A takhle si hráli, až dokázali projít tam, kde táta hlídal ty hranice, tam to znal samozřejmě, takže prošel mezi Československem a do Rakouska. Tam v Rakousku on říkal, že já jsem se optal, oni šli pěšky. A od statku ke statku, a protože bylo léto a byly jablíčka a byly nějaké ovoce na stromech, tak to jedli po cestě, až se dostali do Vídně.
Karel Šindar se ženou a třemi dětmi skončili v Rakousku v uprchlickém táboře. Přemýšleli, kam se vydají dál a zjistili, že je poměrně snadná možnost odjet do Venezuely, kde byli v té době cizinci a obzvláště řemeslníci vítáni. Vydali se na cestu a jejich první ubytování bylo opět v táboře, tentokrát přistěhovaleckém. Pokračuje Ctibor Šindar.
No nic, tam v tom lágru byli nějaký čas a potom otec nějak, nevím s jakýma financama, sehnal nějaký pozemek blízko toho města Valencia, asi takových 15 kilometrů od středu města v Naguanagua, a začal tam stavět domeček a začal tam dělat truhlárnu. V roce 51 se narodil můj bratr Petr a v 55 jsem se narodil já. Otcovi tam nešlo moc dobře v té Venezuele, protože ona sice se stavělo, dělalo se, ale bylo tam moc málo zákazníků, kterých on by mohl vyhovovat. Spoustu těch zákazníků byli v hlavním městě v Caracasu, ve Valencích bylo málo a on uměl prakticky jenom německy, učil se teprve španělsky a česky tam skoro žádní emigranti nebyli. Takže jezdil s nábytkem, co vyrobil v dílně v té Naguanagua, nějakých 160-170 kilometrů do Caracasu a po těch čtvrtích bohatých Němců, co tam byli, prodával ty svoji nábytky. Samozřejmě to bylo dosti namáhavé v té době, když mluvíme o nějakých 60 let zpátky nebo ještě víc. No, moc se mu to tam nelíbilo. Kvůli té práci a pět dětí, takže se rozhodnul prodat všechno a cestovat zpátky do Evropy. Myslel si, že mu půjde líp ve Švýcarsku. Prodal, co mohl tam, připluli jsme do Janova, z Janova do Švýcarsku a ve Švýcarsku jsme žili blízko Zurich. Žili jsme tam rok. Otec chodil do práce na pilu, že za dřevo jako... Ale jako truhlárnu se mu nepodařilo postavit, protože mu to vždycky zamítli nějaká obec. Nic, nedařilo se dobře, otec zase zabalil se a říkal, v té Venezuele to tak špatný nebylo, vrátíme se zpátky. No, zase na Janov, z Janova do Venezuely a šli jsme do Meridy, to je takové krásné městečko, malé v kopcích v Andech. A tam se, protože je katolík, tak tam se spojil s jedním farářem katolickým. Dělali se tam oprava nějakého katedrály, kostela. A on se nabídnul jako truhlář, ale že je s rodinou bez financí, takže ta církev mu pomohla sehnat pozemek, kde si mohl postavit dům a dílnu. Půjčil mu na to peníze a otec začal stavět domeček a truhlářskou dílnu a pracoval pro tu církev.
Vzpomíná Ctibor Šindar. Sedmičlenná rodina žila podruhé ve Venezuele od roku 1956. Za dva roky však vypukl převrat proti diktátorovi Pérezi Jiménezovi a přišlo další rodinné rozhodnutí k návratu do Evropy.
No nic, tam jsme byli až do roku 58, kdy začala revoluce ve Venezueli proti Pérezi Jiménezovi. To byl ten diktator. Začala tam demokracie a samozřejmě všechno, co ten Pérez Jiménez udělal pro národ, že vzal ty cizinci, tak to bylo špatný. Jednoho rána táta se probudil a jde ven a vidí tam na bráně napsáno červenou barvou: cizinci, běžte pryč, zabijeme vám děti. Tak samozřejmě otec začal mít strach, šel zase do toho kostela za tím farářem, vysvětlil mu, jaká je situace. Farář to pochopil a řekl mu, jestli chce, tak že mu odkoupí ten dům a tu truhlářskou dílnu, a i když to ještě jakože nedoplatil, ale už když tam něco postavil, a že mu dá peníze a že si to vezme církev, to, co on vybudoval jako truhlárnu a domeček. Tak se stalo, otec to vzal a zabalilo se nějaké to nářadí, on vždycky udělal nějaké takové ty bedny do lodi a odcestovali jsme do Rakouska. Zase přes Janov. V Rakousku tam jsme sehnali malinký domeček, takový malinký stateček spíš to byl, který byl v hrozném stavu, otec ho začal opravovat, udělal si truhlářskou dílnu, koupil si nějaké stroje, měl tam velmi dobré zákaznici, jakási baronka z Vídně, velmi známá, mu fandila, mimo toho pro církev taky pracoval, protože on stále byl ve spoji s těma farážama a tak dále. Bylo to taková ta jeho pomoc, dalo by se říct.
A kde jste žili v tom Rakousku? Kde to bylo?
Leicesdorf se to jmenuje, ta vesnička. Je to blízko Vídně, dalo by se říct. No. Přesně nevím, chtěl bych se podívat na mapu. No ale jmenovala se to Leicesdorf. Tam jsem byl pochštěný v kostele jako katolik samozřejmě, protože v 6 roků, bylo rok 61, měl jsem nastoupit do školy v Rakousku, jenomže začaly zase být nějaké jiné problémy v Rakousku. Tátovi se dařilo dobře. Truhlářství měl, začal opravovat domeček, udělal tam balkon. Ten balkon starosta mu řekl, že to musí strhnout, že to je balkon komunistický. Tak řekl, jestli může si postavit ze stodoly vzadu dům. On říkal, že jo, že to může. Tak začal tam opravovat, upravovat, stavět dům. Zahrádku jsme měli, dva psy jsme měli. Ale jednou bratr přišel zbytej ze hřiště, hrál fotbal hodně, Karel. A že se na něho nasedli nějaký kamarádi, co byli na hřišti a zmlátili ho. Potom nám zabili jednoho psa, hodili ho do močky, druhého psa poranili. A začalo by taková ta vesnická nenávist. Otec sice byl sám 5 dětí na krku, ale byl šikovnej, pracovitej a dokázal spoustu věcí udělat. A to se asi lidem nelíbilo. A mimo toho tam byli jakési sudeti z Československa. A pro nich my jsme byli stále komunisti. Zase problémy doma, mamka brečela, děti brečely. Táta se rozhodnul, že asi to bude nejlepší zase se vrátit do té Venezuely, že tam to tak zase špatný nebylo. No, udělal nějaké bedny, tam naložil veškeré vybavení z domácnosti, nějaké to nářadí menší a dům s truhlárnou a všechno to nechal podepsat s právníkama plnou moc, aby když to prodali, že jim pošle adresu, kde budeme v té Venezueli a aby nám poslali ty peníze z toho prodeje. Jeli jsme do Genova, Janov, a tam jsme naložili všechno na loď, ale loď nechtěla vyplout. Ve Venezuele byl další převrat, 61. Pokud ten převrat nepřestane, tak ta loď tam nemůže vyplout. Tak jsme čekali v Itálii týden, dva týdny, v hotelu jsme byli. No, peníze pomaličku mizely, v Itálii jsme neměli nic co dělat, jak dalo by se říct. Tak táta říká, víte co, vrátíme se zpátky do toho Rakouska a koupím si auto, tam budeme stanovat, budeme, protože to byly prázdniny, budeme tam, až se rozhodne ta Venezuela, to musí skončit brzo ten převrat, že si tam vrátíme, protože všechno jsme měli na lodi, koupené lodní lístky a všechno. Dům v Rakousku jsme se nemohli vrátit, to už bylo podepsáno plná moc, že se to prodává. Byli jsme v Rakousku, stanovali, u Werterze si pamatuju, moc hezké to tam bylo. Jenomže stanovali jsme tak dlouho, že už prázdniny došly, všichni stany odešli a my jsme tam byli jediní. Přišla policie samozřejmě, že co tam děláme. Děti mají do školy, my jsme byli jako Rakušani, takže musíme jít pryč. Tak to otec odjel a teď on říká si, co uděláme. Kdekoliv se zastavím, tak stanovat, tak budou myslet si, že jsme nějaký. No a tak se rozhodnul, že když pojedeme do toho Venezueli, že by se měli ještě rozloučit od mamky. Od mamky jeho, mojí babičky. Šli jsme na Venezuelský československé ve Vídni, tam s tím souhlasili, dali nám vízum a že můžeme jít navštívit naši maminku, teda jeho maminku. No a tak jsme vzali a jeli jsme do Československa. Na Gmín, mezi hranici Gmín a České Velenice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Šindarovi se třemi dětmi sice v 49. roce opustili nedovoleně Československou republiku, což byl za komunismu trestný čin, ale vztahovala se na ně amnestie z roku 1960. Když se tedy Karel Šindar o rok později rozhodl, že pojede domů, mohl si asi myslet, že to není až tak riskantní. Měl už navíc občanství jiné země a dvě z jeho pěti dětí, Ctibor a Petr, se narodili ve Venezuele. Těžko říct, jestli už byl tehdy rozhodnutý k návratu a životu v Československu, nebo chtěl jenom navštívit matku. Jisté je, že rodina, jak už říkal Ctibor, přijela na přechod k Mint České Velenice.
Ověřili pasy všechno a překročili jsme hranice Československa s Rakouskem do Českých Velenic. Tam jsme zastavili auto, otec vyšel ven s mamkou a šli s pasama za celníkama nebo za stráží. No a vím, že otec vyndal nějaké dvě flašky šampaňské a že mamka říkala, proč to dělá. On říká, ty tomu nerozumíš, to jsou vojáci a oni si rádi napijou, aby to bylo jako uvolnější atmosféra. No jenomže my jsme přijeli odpoledne a ono už bylo večer, tma. Stále jsme ještě nepokračovali. Ty pohraničí měli ty pasy a něco zjišťovali. Až už bylo hodně později, někdy kolem 9-10 hodiny večer, takže přišli ty celníci nebo ty strážce a říkali, ano, je v pořádku, všechno můžeme pokračovat. Kamže vy to jedete? Takže do Brna, za maminkou, do Uherského Brodu. Říkal otec. On říká, no, bude nejlepší, že pojedete do Prahy a v Praze asi odpočinete, tak můžete jet jako do Brna. Ale my zrovna jedeme do Prahy. Můžete jet za náma. Tak otec řekl, že jo, proč ne? No a abyste měli pohodlí v autě a děti mohli spát, tak ty vaše dvě dcery, Olgu a Darinu, si vezmeme do auta, abyste měli pohodlí a pojedete za náma. Jo, tak se stalo a jeli jsme rovně do Prahy za těma strážníkama a najednou jsme byli před brána Ruzíne. Se otevřeli brány, zajeli oni dovnitř, matka začala žvát, uhni, uteč. Otec, jsi blázen, přece nemůžu utéct, tam jsou moje dcery. To byl takový instinkt asi matky. A zajeli jsme dovnitř. Pamatuju si, že jsem se koukal kolem té zdi. Byla vysoká a měly ty ostaté dráty všude napnuté. Byl jsem hodně vylekaný. Sotva jsem zajeli dovnitř. Otce vzali, strčili do vězení zvlášť a nás strčili do takového pokoje obrovského. Bez vysvětlení, bez ničeho nic, jsme byli zavřeni v Ruzíně. Já jsem byl se sourozencama s matkou v tom pokoji velkým jednom. Měl jsem normální dětskou postýlku, si pamatuju. Škrábali jsme ve skle takovou díru, protože ty skla byly natřený na bílo, abychom neviděli ven. A přes tu dírečku jsme se koukali na dvůr, jestli uvidíme tátu, jsme ho sice zahledli párkrát a potom jsme tam přilepili náplast, aby nebylo vidět, že jsme poškrábali to sklo v té věznici. Přesně nevím, kolik dní jsme tam byli, ale byl to měsíc a něco. Nic jsme nevěděli, nic nám neřekli, stále jsme byli tam. Matka požádala strážníkům, aby nám dali nějaký vařič, aby mohla udělat nějakou kašičku pro mě a pro bratry. Pro rodinu, tak nám dali nějaký vaříček, vařili jsme si tam kaši, stále jsme nic nevěděli, najednou se objevil otec se strážníkama, vyhublej a říká, že zůstaneme v Čechách, no, v Československu, že nám sehnali dům, kde budeme bydlet a práci, kde budeme pracovat.
Z Ruzině vyrazili Šindarovi po více než měsíčním věznění do Brna za otcovou matkou.
Takže nás pustili, my jsme nasadili do auta a odjeli jsme do Brna za maminkou jí pozdravit, že jsme v Čechách.
Za babičkou.
Za babičkou, ano. Když jsme tam přijeli, hrozně se vylekala, že nás vidí, protože ona viděla, že jsme ve vězení a hned zavolala policii, aby zjistila, protože ona si myslela, že otec utekl z vězení s rodinou. Policie přišla, vyšetřila, řekla ano, všechno je v pořádku, ale zítra musíte jet do těch Třeskonic, kde nám dali ubytování nebo bydlení.
Když ta babička zavolala policii na vlastního
rodinu? Ano, na vlastního otce.
Syna teda.
Nebo syna. Bylo to velmi nepříjemné, táta se cítil velmi špatně. Tu noc sice jsme strávili s babičkou u ní doma, ale bylo to napětí nepříjemné a nebyl spokojený, otec, samozřejmě, že ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Československu pracoval Karel Šindar jako traktorista a později jako tesař. Jeho žena nejdřív jako krmička dobytka v JZD. Děti začaly chodit do školy, Šindarovi bydleli v přiděleném domě v Třeskonicích, který z části odkoupili za peníze z prodaného majetku. Karel Šindar pak začal jezdit za prací i do jiných míst, nějakou dobu žili všichni v Jáchymově. Roku 1965 se nejstarší dceři Olze narodila z nemanželského vztahu holčička Klaudia. Rodina prý byla vcelku spokojená, zvlášť když se vrátila zpátky na statek do Třeskonic.
Tam to dali nějakým lidem, kteří bydleli v jednom v kuchyni a v jedné ložnici dole. Nahoře všechny okna vyndali, věny udělali z toho skleníky. Ten barák byl v hrozném stavu, takže táta ho zase dával dohromady. Udělal si kuchyňku, protože byl jako truhláš. Koupili jsme si dokonce televizor v té době, Orion si pamatuju. Auto škodovku velikou jsme si koupili, 7. místní nebo 8. místní dokonce. Starou z roku 36, myslím, že to byla Škoda Rapid nebo něco takového, nebo super. No nic. A žilo se nám docela dobře. Jednou jsem šel do školy a kamarádka byla v Jugoslávii na dovoleně a přinesla flašku slané vody. A já jsem ji zkusil, aby věděl, jak chutná slaná voda. Člověk si nemůže představit, když to nikdy neochutnal, jak je slaná ta slaná voda. Potom, když jsem přišel domů a řekl jsem to z radosti, že jsem chutnal slanou vodu, tak táta vytřestil oči, koukal na mě a říkal, synu, ty jsi narodil u moře. Ty jsi byl v moři hodněkrát. No ale já si to nepamatuju, jak je slaná. Tak se mu zatýskalo a říká si, víš co, měli bychom jít na dovolenou té Jugoslavii, Šici. Už nám bylo líp, otec už pracoval trošku jinak než normální dělník, protože byl dobrý, šikovnej. Bral si i bratra Karla do práce a stavěli věci, co potřebovali udělat rychle přes víkendy a platili tátovi jako pod stolem. A koupili jsme nové pneumatiky, si pamatuju, na auto a vybavení a stan. Spoustu věcí, měli jsme radost, otec šel pořádat o pasy, to už jsme v roku 67, a řekli, že není problém, že nám dají pasy, abychom měli do té Jugoslavie na dovolenou. Tak táta celý šťastný, zabalili jsme auto, upravili a jeli jsme do Loun pro pasy. Otec a matka šli dovnitř pro pasy, za chvíli utíkal otec, matka za ním, nadávala na něho, že je blázen, vstoupili do auta a odjeli jsme. Jsme nechápali, co se děje. A potom matka říká, jsi blázen, jak můžeš tu toho člověka chytit pod krk? A ono se stalo, že ten úředník dal pasy jenom matce, holkám a nic víc. Otci a bratrům a ani mě nedal žádný pasy. A řekl jim, že můžou jít na dovolenou oni a že my muži mu zůstaneme doma a příští rok, že pojedeme my. Tato to naštvalo, chytil ho pod krk, řekl mu, ty svině, jedna komunistická, já ti uteču. Toho napadlo v té chvíli, ale možná už mu dlouho rýpalo v hlavě, že by chtěl utéct z Československa. Jeli jsme autem, měli jsme hrozný strach. Pokaždý, co jsme viděli, nějaký policajti říkali, to jsou oni, ty už nás chytnou. A jeli jsme za babičkou. Jsme dlouho o nic neslyšeli. Když jsme tam dojeli, tak sourozence od otce mu řekli, že babička už je 3 roky po smrti. Tak jsme šli na hřbitov, táta si tam poplakal. Bylo mu to líto, že mu nezavolali, když zemřel, aby přišel, nebo že mu poslali nějaký telegram, cokoliv. Že ho brali jako, že není rodina. Byl velmi smutný a říkal, že nic už ho tady nebude držet v Čechách. Začalo se takové úzkost v autě, drama. Já jsem byl sice 12-letý kluk, ale viděl jsem ostatní, jak se trápili všichni. Matka se trápila, sestry, bratr. Všichni jsme byli divně tady s tou situací. Vrátit se zpátky bylo, že otce určitě zavřou, protože chytil toho komunistu pod krk. Měli jsme strach. Tak jsme jeli do Českých Velnic. Samozřejmě ne ten stejný den. Zůstali jsme v lese, stanovali si, protože my jsme měli stany. Hádky byly mezi otcem a matkou. Otec tvrdil, že nic se nestane, že my přeběhneme ty hranice, nebudou po nás střílet, když vidí, že jsme rodina, že jsme děti a že jsou ženy mezi tím, že to jsou taky lidi, přece ne, že bychom mohli jako v klidu utéct.
Karel Šindar se zkrátka rozhodl, že z komunistického Československa znovu odejde na svobodný západ, kde se sloužil u pohraniční stráže a nejdřív si snad myslel, že stejně jako v roce 1949 přejde přes ostře hlídanou hranici pěšky s rodinou, včetně dvouleté vnučky Klaudie. A teprve když zjistil, že to nepůjde, vymyslel náhradní plán, útěk do Rakouska přes hraniční přechod v Českých Velenicích.
Tak jsme tam přijeli v sobotu 12. srpna. Když jsme přijeli k těm hranicím, tak byla první závora. Zastavil se otec, ten voják se ho zeptal, jestli mají pasy, ano. Ale že on potřebuje mluvit s někým z rakouské strany. Že dcera s ním má dítě a on by ho chtěl vidět. Že ho ještě neviděl, to dítě. Tak ten voják říká, víte co, přijďte zítra v neděli. Bude to jemnější stráž. Dneska v sobotu je to takový, ale v neděli tady klid. Tak se to může nějak zařídit. Otec otočil auto, jeli jsme si, pamatuju, na vlakové nádraží, tam jsme si dali nějakou svačinku, potom jsme jeli do lesa, blízko Českých Velenic a stanovali jsme tam. Zase to napětí, zase ta hádka, mamka utekla někam do lesa, táta ji hledal. Bylo to napětí za napětí. Brečeli holky, já tomu moc nechápal a myslím, že bratři taky asi ne. No nic, přišel druhý den, neděle, tak jsme vstoupili do auta. Táta nám tak nějak naznačil, že bychom měli utéct přes hranice. Ale nebylo to jasný. Přijeli jsme k prvnímu závoře, tam byl voják, ten strčil půl těla do auta a řekl, máte pasy? Ano, máme. Kdy se vrátíte? Příští týden v neděli. Tak já vám dám 100 korun, kupte mi tam milku čokoládu, až pojedete zpátky, já tady budu na stráži. A dal mu těch 100 korun. Ten druhý byla další závora, kus vepředu, asi takových 10 metrů možná. Tam stál další voják. Tento voják, co stál na té druhý, začal řvát na něho, co se děje. Trvá ti to dlouho. Tak on vystrčil půl těla ven a řekl, všechno je v pořádku, nech je jít. Ten druhý otevřel tu závoru, táta nastartoval auto a jel a chtěl přidat na plyn a prorazit tu třetí závoru, poslední. Ale potom se zaseknul a říká, tam je něco divného. Víte co? A začal nám mluvit v autě. A jel pomalý. Já se zastavím co nejblíž k té třetí závore. Všichni vystoupíte, postavíte se k té závoře a já se Ctiborem půjdu za tím strážníkem s dokumentama v ruce, abych ho pozornost koukal na mě. A když já uvidím, že všichni jste připraveni, řeknu teď a všichni budete utíkat na druhou stranu.
Vzpomíná Ctibor, tehdy 12letý nejmladší syn.
Tak já jsem šel s otcem, moje sourozenci, matka, všichni, matka držela tu malou holčičku v ruce, Klaudii, se postavili blízko té třetí závory. Já jsem šel s otcem za tím strážníkem a koukám na něho, jak se otvírá pistoli, přibližuje se k nám. Táta se otočí, vidí, že všichni jsou připraveni, řekne teď. Všichni, co byli u toho závory, podskrčili, začali utíkat. Otec utíkal za nima, ale já jsem se koukal na toho oficíra, jak vytáhl pistoli, střílel do vzduchu. Zůstal jsem stát. Ani jsem se nemohl pohnout. No a koukal jsem se, jak dva vojáci se samopalama na levý straně silnici utíkají k rodině, možná 6, 7, 8 metrů od nich, spustili palvu ze samopalu a jenom jsem se koukal, jak střílí je do rodiny. Viděl jsem, jak všichni, skorem všichni, byli na druhé straně. Skovali se za auto jedno na rakouské straně a bratr dostal střelu do nohy, spadnul a ten, co do něho střílel, sklouznul přes ty kosky, tam byly kosky takové ty dlažby a spadl mu samopal. Bratr se vrátil krok, vzal mu ten samopal a otec žve na druhé straně, nech to ležet, zabijou tě. Tak to zahodil a utíkal dál. Ten strážník, co ležel na zemi, za tu zbraň začal střílet dál. I na rakouskou stranu. Rakovský celníci, samozřejmě, když začala ta střelba, jeden ten celník si čistil zrovna to auto, kde se skovali moji rodina. Samozřejmě byla neděle, bylo hezky, on si umýval svoje autíčko. Když začala ta střelba, tak on samozřejmě utekl odtamtud. Oni neopětovali žádnou střelbu, nic takového, protože to bylo setiny samozřejmě. A potom to zůstalo jenom křík, pláč. Pamatuju si, že dokonce maminka křičela, pojď synu, utíkej, utíkej. Když jsem stál ještě na té druhé straně. Ne, otec říkal, pojď, utíkej. A matka říkala, ne, stůj, oni tě zastřelí. Jo, stůj, potom řekl otec, stůj, oni tě zastřelí. Já myslím, že kdybych se pohnul, určitě by mě zastřelili. Jim to bylo úplně jedno. V tom mě vzali do toho domu, kde jsou ty strážníci. Jeden strážník a odvezl mě nahoru do patra a seděl se mnou tam. A já jenom přes otevřené okno jsem slyšel, jak maminka křičí, ty svině jedný komunistické, vám se to pomstí. A z této strany z Československa taky křičeli na ní. Nic, slyšel jsem sanitky, odvezli rodiče a rodinu pravděpodobně, protože už jsem nic neviděl. A zůstal jsem tam v tom pokoji nahoře.
Ctibor Šindar si pamatuje dva příslušníky pohraniční stráže podle protokolu Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu z roku 2002 střílel jen jeden. Jmenoval se Pavol Mišo. Rozkaz mu dal nadrotmistr František Bicek. To je ten, který podle Ctiborových vzpomínek vystřelil z pistole do vzduchu. V protokolu z vyšetřování stojí, že Pavol Mišo, cituji, vedl palbu ze samopalu, současně bokem přebíhal k linii státní hranice, upadl, upustil samopal, zvedl ho a z pokleku dokončil střelbu, kterou převážně vedl tak, aby přehradil dráhu uprchlíkům a současně, aby střílel podél státní hranice. Vystřílel celý zásobník. Konec citátu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Všichni členové rodiny Šindarovi s výjimkou Ctibora přeběhli tehdy na rakouskou stranu. Jaký byl výsledek zásahu?
Matka, která utíkala s mojí neteří v ruce, tak dostala střelu do nohy, do lítka. Byl to naštěstí čistý průstřel, že nezachytil kost ani žádnou tepnu. Moje netež dostala odstřep z kulky, dostala do očička takhle přímo do kouta a tady na tvář odstřep. Naštěstí, že ji nezasáhl přímo oko. Můj bratr Karel dostal střelu do stehna, skorem nahoře u přirození. Taky čistý průstřel, bez kosti a bez tepny, takže se to lehce zahojilo. Můj otec dostal střelu do prstuch pravý ruky, odstřelili mu dva články z jednoho z ukazováčku a prostředníčku a ostatní dostali jenom střepiny z kulek. Na rakouské straně byly asi 3 nebo 4 kulky na zdi kolem okna rakouské celnici. Říkali, že i u auta byl průstřel, za kterým se oni schovávali. To bylo asi to jediné nezranění a myslím, že díky bohu ze vzdálenosti 5-6 metrů a ještě blíž střílet dva vojáci ze samopaly, tak myslím, že pán Bůh měl ruku nad náma a nikomu se nic nestalo.
Říká Ctibor Šindar, který ovšem krátce po zásahu o stavu 7 svých nejbližších příbuzných nevěděl vůbec nic. Pohraničníci ho odvedli, izolovali a pak vyslechli.
Tak jsem nic neviděl o rodině, jestli je zastřelena, ne, jestli přežili nebo nepřežili. Vzali mě ty vojáci na vlakové nádraží, tam mě zavřeli do jednoho malinkého pokoje a někdy o půl noci přišel tam nějaký voják s psacím strojem. Začal se mě vyptávat spoustu věcí, kterých jsem mu odpovídal a psal. Pak mě nechali vyspat, hned ráno mě vzali do auta a odvezli do dětského doma a vodňany. Byl jsem jako dítě, bez rodičů, bez ničeho nic jsem nevěděl o rodině. Tak jsem se musel nějak přizpůsobit, tak jsem se přizpůsobil těm lidem, klukům, co tam byli. Nic mi nikdo mě nic neřekl. Najednou přišli nějaké novináři, udělali se mnou nějaký rozhovor a zase odešli. Abych vám řekl upřímně, byl jsem takový zarazený. Takovej, já bych tomu řekl, bez citu. Něco se mě zlomilo v té době a nedokázal jsem vyjádřit pláč nebo smutek nebo něco takového. Teď, když jsem starý, tak už asi mě to přešlo. A bohužel jsem víc citlivý, ale tehdy jsem byl jako bez citu, něco jako loutka, která se kouká na svět, jenom nic víc. Tak jako na těch hranicích, co jsem byl zaseknutý, tak jsem se cítil spoustu let potom.
Ze střelby do rodiny na československo-rakouských hranicích, k níž došlo v srpnu 1967 a o níž obsáhle informovala rakouská média, se stal mezinárodní skandál. Vyšly desítky článků, různé rakouské instituce začaly rušit spolupráci s Československem a také v domácím, tedy především českém propagandistickém tisku, vycházely texty, v nichž byl pro změnu Ctiborův otec Karel Šindar pomlouván, označován za dobrodruha, zloděje a nástroj imperialistických zájmů. Podle jednoho z článků měl Karel Šindar, cituji, nepochybně z rakouské strany své informátory, možná inspirátory a každopádně pomocníky. Navíc prý bylo jisté, a to je opět citát, že síly, kterým jsou rozvíjející se styky mezi námi a Rakouskem trnem v oku, se aktivizovaly a dělají všechno proto, aby ty dobré vztahy narušily. Ctibor, který byl tehdy v dětském domově, shrnuje vypjaté dění vcelku přesně.
Tady toho se zaujalo spoustu novinářů a států všeobecně po celém Evropě i světě a začali dělat bojkov proti Československu. Zavřeli částečně hranice, mělo se nějaké stroje posílat sem na výstavu, neudělalo se, nějaké pořady z slovenské televize se vysílaly do Rakouska, tady toto zamítli, že už nechtějí ty pořady, pokud nepustí a Ctibora na druhou stranu. A začal takový bojkov. Čím dál silnější, dalo by se říct v tomto smyslu, že pokud mě nepustí, tak bude pokračovat bojkov na hranice. Nejenom kvůli tomu, že jsem tam, ale taky problémy hraniční, protože samozřejmě stříleli český vojáci proti rakouským celníkům nebo budovám.
Obrovský skandál, posílený ještě tím, že ve stejné době byl na hranici s Rakouskem zabit další člověk, nakonec velmi napomohl tomu, že československé úřady poslali zadržovaného 12-letého Ctibora už za 37 dní prostřednictvím Červeného kříže za rodiči do Rakouska.
Už začal školní rok, tak mě odvezli do jiného dětského domova, kde jsem měl chodit do školy. Byl jsem tam asi 5 dní. Zase mě vzali zpátky a odvezli do dětského domova a odňali. Na druhý den mě řekli, že pojedu za rodičem. Byl jsem velmi šťastný. Ráno brzo, kolem 4. hodiny mě probudili. Měl jsem jednoho pána, který stále chodil se mnou. Šli jsme do města, do krámu, tam otevřeli obchod s oblečením a oblekli mě kalhoty, košily a bundu a kufr a do kufru věci. Zavřeli krám, jeli jsme do Prahy. V Praze jsme přišli do nějaké kanceláře, tam byla nějaká sekretářka, která se hezky usmívala na mě. Ptala se mě, jak se jmenuju, kde jsem se narodil. Když jsem si říkal, že jsem se narodil v Naguanagua, říkala, to se asi pletu, to bude Naguanga. A napsala mě do pasu Naguanga. Mě to nevadilo. Tak mi dala psací stroj, abych si tam něco naklepal. Tak jsem tam naklepal jména v celé mé rodiny. To je jediné, co mě napadlo. Za chvilku přišli s pasem, vzali mě na letiště a letěl jsem do Švýcarska. V Švýcarsku, jak jsme přiletěli, tak stál z Červeného kříže jeden pán, velmi vysoký, sympatický, usmíval se, byl hrozně šťastný, že mě vidí. Vzal mě do taxiku, zajeli jsme do velmi slavenství nějaké, pravděpodobně rakouské, kde mě museli ověřit pás, dát nějaké razítka, abych mohl vycestovat ze Švýcarska do Rakouska. No a zase na letiště, nastoupil jsem do takového malinkého tryskáče. Když jsme letěli nad Vídněm, tak mě letuška vzala dopředu do kabiny. Tam jsem si sedl na zadní sedačku za pilotem a on mě něco říkal asi německy, ukazoval mě Vídeň a Dunaj a letět nad Vídní. No samozřejmě jako klukovi se mě to líbilo. Přistali jsme v Rakousku na letišti, kolem dokola plno lidí, novinářů ze všech stran světa. Ale já jsem zůstal v kabině pilotů. Všichni vystoupili, novináři odešli, asi jim řekli, že jsem nepřiletěl v tom letu. Přijela tam taková Volkswagen dodávka a já jsem vyšel ven, mě nasadili do té dodávky a z letiště ven. Jeli jsme kolem takových polích obilí, tam se zastavilo a tam byla limuzína, tam seděl táta, máma a přivítali mě na poli. A i novináři si objevili samozřejmě. Ty to asi všechno zjistí. Tak jsem byl v Rakousku, potom jsme šli na Červený kříž poděkovat. Tam mě podarovali nějakou věcičku, takové karty. A to jsem viděl samozřejmě sourozence, všechny, ty byli šťastní, já taky. No, byli jsme v lágru Treiskirchen.
V uprchlickém táboře a posléze prostě v Rakousku prožili Šindarovi asi 10 měsíců. V Československu se v té době psalo, že jim nikdo nechce udělit azyl. Ctibor Šindar si na to pamatuje úplně jinak.
No, tak jsme tam byli rok, já jsem chodil do školy, měl jsem tam moc dobré kamarádi ve škole, naučil jsem se trošku německy samozřejmě za ten rok, učil jsem se dokonce i anglicky, protože jsme nevěděli, kde, kam budeme emigrovat. Svět nám byl relativně otevřený. USA nás chtělo, Kanada, Německo nás chtělo, Rakousko chtělo, abychom zůstali, Austrálie, Nový Zéland. Spoustu států nás chtělo jako přijmout rodinu. Uvažovali jsme o tom Novém Zélandu, jenomže táta se nechtěl učit anglicky, už je starý, říkal, na to, abych se učil anglicky. A byl živitel rodiny a nezdálo se mu, že by v Novém Zélandu by mohl nějaký budoucnost mít. Austrálie se mu moc nelíbila, tak jsme byli nerozhodní, jestli ten USA, Kanada. A otec se nás zeptal potom, kam bychom chtěli jít. A můj bratr Petr a já, co jsme se narodili ve Venezueli, tak samozřejmě tu zem jsme neznali, protože jsme tam velmi mladí odešli. Tak jsme řekli, že bychom chtěli poznat tu Venezuelu, kde jsme se narodili, ne? A on říká, no není to špatný nápad, zkusíme tu Venezuelu znovu. No tak jsme, samozřejmě, otec už pracoval v Rakousku, i bratr, i druhý bratr začal pracovat, sestry chodili už pracovat taky. Já jsem chodil do školy, všechno bylo docela v pořádku. Hledali jsme i v Rakousku nějaký statek, mlýn a tak dále. Už jsme si koukali a moc hezky se nám líbil jeden mlýn. Ale přesto jsme to zkusili do té Venezuely. Tak jsme dostali pasy, já jsem dostal venezuelský pas, bratr taky. Otec dostal, nevím jaký pasy, asi taky venezuelské. A vycestovali jsme do Venezuely.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1968 se Karel Šindar s celou svou rodinou vrátil už po několikáté do Venezuely. Do země, do níž už tolikrát utíkal a kterou tolikrát opustil.
Když jsme přišli do Venezuely, tak otec byl vylekaný, protože on poznal Venezuelu za doby Pérez Jiménez a tam nebyly žádné ty rančito, co se tomu říká ve Venezuele. Jsou to ty domečky těch chudých. A najednou vidíš, že z La Guajry, když jsme připluli, všude jsou takové ty domečky chudých. A že to vypadá hrozně, ta Venezuela. A říkal, pane Bože, já nevím, my tady asi dlouho nebudeme, my si musíme vrátit, toto je hrozná zem. Přesto jsme jeli dál do Valencie, kde jsme částečně života byli. No a on tam znal známí, který byli v lágru s ním, jeden Maďar, a ten měl náhodou domeček, který nám dal pod nájem. Tak jsme se tam přistěhovali, na začátku jsme neměli žádné peníze samozřejmě, otec dokonce kameru a dalekohled to si vzal půjčku na to. No a toho prvního, co dostal, tak se nás ptal, co jsme chtěli, takže banány a Coca-Colu. Jako pochoutka, dalo by se říct, pro Čechy, že jo. Otec se mě ptal, jestli já chci jít do školy, protože já jsem byl jediný, který ještě byl ve věku chodit do školy. Samozřejmě, když jsem viděl tu situaci ekonomickou doma u nás, my jsme byli chudí a hladoví, dalo by se říct, tak nebudu říkat, že já budu chodit do školy, ostatní budou pracovat. Tak já ve 13 jsem řekl, že chci být doma, budu chci pracovat. A začali jsme dělat truhlařinu. Šlo nám docela dobře, šli jsme pomaličku dopředu. Otec v 82. zemřel 1. května na infarkt. On měl při tom mozkovou příhodu srnou a potom dostal infarkt 1. května.
Po otcově smrti se mnozí členové rodiny Šindarovi postupně přestěhovali do Evropy. Matka Olga se ještě dožila pádu komunismu a navštívila Československo. I ona ale zemřela ve Venezuele. Ctibor Šindar se vrátil do České republiky, kde dnes žije. Má truhlářskou dílnu. Za střelbu do rodiny nebyl nikdo potrestán. Vyšetřování v 60. letech dospělo k závěru, že střílející pohraničník poslouchal rozkaz a neporušil zákon. Vyšetřování po pádu komunismu skončilo konstatováním, že případ je promlčen. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.